Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugünkü 2025-nji ýylyň 16-njy marty hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgördi atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birde Polşaýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji ornu Mar bulatyny gazanç gözlegine daşar ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözü görseli köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär söz başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumatyny Son häkimetler bizmeýine ilatyň subçünçüligini dikeltdi. Täjikistanda we Özbegistanda bilim alan daşbuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyly sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýerlap bilersiňiz. Gepdiýär Azatlyk Radiosy Türkmenistanda 3 ýyl 2020-nji ýylyň 12-nji martyna möhletini önüň geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji eglan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlanan makalamyzyň doly mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipesini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş hasyny Türkmenistanyň ämeleri ýetgedi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat giňişliginiň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyk geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze ilerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallığından umumandaşlıq alan rejimi dolandırmak öngüsünden xas ağırlaşdı. Neticede indi islendik bir yönü keci reforma etmeklik hem gönden gönü şol yapıqlıq hakikati inkar etmek ve hiç meseleni dile getirmezlik siyasatını yatırıp başlamak bilen il teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli finç Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşykda aýtdy. Ol yurtda dowam edýän basyş rejiminiň öz kökünü köpürlüklerden alyp gaýdýanyny, soňky prezident möhletiniň hem yurtda däp bolan dolandyryş usulynyň dowam bolanyny aýtdy. Ýaş prezident 3 ýyl ýol wezipe başyna gelenine üýtgeşik reforma wadalaryny bermedi, ýöne düýbünden wadasyz hem gelmedi.
Ýaş ýurt başdutany gynansakda öz saýlaw maksatnamasynda göz öňünde tutan maksatlaryny durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem ýurtda siýahatçylygy ösdürmek ýa-da ilatyň jaýupçünçüligini ösdürmek girýärdi. Ýöne tersine soňky 3 ýylda ýurdun serhetlerinden geçmek ägir tuly bir mesele örüldi. Jaý meselesi hem indi hatda harbiýler üçin hem ýiti noksanlygy örüldi.
Diýip ýerli finç aýdýar. Berdimuhammedow öýüniň inaugurasiýa çykyşyna ýurdun ykdysady pudugyny munnuny beýlek ösdürmegi, maliýe pudugyny kämilleşdirmegi, halkara maliýe uramalar bilen gatnaşyklary ösdürmegi wada berdi. Şol bir wagtda durmuş pudugyny uly ähmiýet berilejekdigini, şeýle-de her bir maşgalany öýüli ýa-da jaýyl etmek öýüdini baş wezipe hasaplaýanyny aýtdy. Türkmenistany prezident 7 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Ýaş prezident häzirki wagtda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl ýol 2020-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçastygyna 72-97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez saýlaw komitetiniň resmi netijelerine görä sekleriň 72.97% töwrüne eýe bolup ýeňiji eglan edildi. Şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta awroýly halkara gurumlar tarapynan erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän Progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçenligini aýdýar. 2020-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uwuşdan tutma ýylat ýazynyň netijelerini köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejbur zähmet ardyna ýarmak maksady bilen halkara zähmet guramaty bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa oňyň ösüşleriň hatyryny aglaýar. Türkmenabat şäheriniň Göök Bahadyryna satyjylyk bilen meşgullanýan bir yerli yaşayıcı, tonku 3 yıl beri valyutanın Qarabağdır baxatının o diyen ütkəb durmayanlığını. Valyutanın resmi baxatı filan Qarabağdır baxatının arasına topağı tutsaklanıp qalyanına bolsa, Qarabağdırın durnuqluluşunluğuna diyar. Şəhərin Seyit Nadarsiydi adına Muğulimçilik İnstitutunun Muğulimi tonku 3 yıl beri ılım bilim pudoğuna bolup geçeyen kəvir özgörüşlere salanım Türkmenistan okulçuların ve talipların tonku yıllarda günüvatar devletlerine geçirilen dürlü bəhsəşiklere xas köp qatnaşıp başlanığına ýetýär. Ýaş prezident dünýäde giýasiýasy ýagdaýlaryň çylşyrmaşýan döwründe koronavirus pandemiýasynyň ýaňy bir ýuwaşa Sowet Kengeşikde Russiýanyň Ukraina goşuny giýirýän purtotlaryny wezipä geldi. Şeýle şertlerde täze prezidentiň kakada Türkmenistan halk maslahatynyň başçygy Gurbanyly Berdimuhammedow ýurdun siýasy sahnasyndan dolu çekilmedi. Ol halkara ýönekleri Türkmenistana wekilçilik etdi. Reformirlenen täze halk maslahatyna prezident tarapynyň başlyk bellendi. Şeýle öz ýolaşygyna halk maslahatynyň kabul edilen karary bilen Türkmen halkynyň milli lideri ýlan edildi. Dünýäde siýasy ykdysady şertler özgerip ýeri döwletler merkezdäki ýurtlar bilen gatnaşyklary ýygnaşdyrýan protokollaryna Türkmenistan soňky ýyllarda Ýewropa bileleşigi bilen arada ysynçlyk gatnaşyklary umtyldy. Türkmenistan geçen döwürde Türkiýe döwletler guramasyna tynçagda boldy. Garaşly döwletleriň arkalaşygyna assosiýalanan agda hökmüne işçiň aldy. Şeýle-de Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň möhüm ýonaklaryna mehman hökmüne gatnaşdy. Şeride energetika terişlerine bayi yurt son kuatlarda yine de tədi iki yurdu. Rağı hem de Türkiye İran'ın süren sıvap bulalaşıqı etatına TV gadi verip başladı. Adatik radyodunun havasitirilen gurundaş bolyan rayetler içerik siyasatta özgürüşlerin ağız bulanını yurtta önünün veri devam ediyen siyasat atmosferanın özgü pükürlü adamların izarlanmağının hem de rayet giyinişinin berk çayaklendirilmeğinin devam ediyenini adiyarlar.
Serdar Berdimuhamedow prezident vezipesini kakası kurvan golü Berdimuhamedow'tan miras aldı. Ol kakasının kölü gözünde galiyar. Ol menin pikirimçe şeyle şertlerde 3 yıl değil, yine de 13 yıl prezident olsa da özgörüşleri amalaşırıp bilmez.
Deyip Adatik Radyosu'nun ayrı başka söhbetteşi Balkan Ulatı'nın yaşa istaydiyar. Ol bu ayetin şehirlerinin infrastrukturu deskarlarının ava atlanmayanlığını, ara katnaşık ulgumlarının elektrik, energeti ve TV'ga düpçünçülük deskarlarının hem de yoğurların sağından çıkayanlığına diyar. Reva Pulatı'nın Adatik Radyosu'nun havarşatı bilen gurundaş olan yerli yaşa izler hem bir mengdeş problemalardan, ütküsüz galiyan şehirlerden şikayet ediyarlar.
Magarif iyi şehirlerinin üstüne yüklenilen, tölünülmeyen borçların sağını gün sayın köpeliyarı. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgumunda Parahorluğun pacarlap ösmögüne yol açıyarı.
Deyip Levaplı Moğolluyma diyar. Levaplı ayetinden onun bir sağlık işgarı bu pudokta önlünü ver bar olan notanlıkların devam ediyenliğini, çoların hatırına parahorluğun giyin yaranlığına diyar. Progres kadınasının barlıklarını veren Türkmenistan halkarı korrupsiya görküdü üstünde korrupsiyanın in giyin yaran 15 yurdunun hatırına galiyar.
Türkmen dolandırıcı elitası tarafından avtoritar gözökçülük devlet edaralarına bir kök saldayı. Korrupsiyadan hakimiyeti saklap kalmağın ve cevap kerçilik den soğulmağın kuralı hükmünde peydalanılıyarı.
Deyip progres kadınız halkarı hasabıtlara salgılanıyar. Adantik radyosunun revapuratına kavarçısında yurdun siyasi cemiyetçilik sahnasını yakinan izleyen yerli sinçi yurtta internet ulgumuna karşı girdilen petiklemeleri karamazdan sosyal torlarda rayet işçilerinin artıyanı onaydiyarlar. Kavarçımız ürün gurundaş olan revapta bir inovasyon teknologiyalar hünermeni internet ulgumuna akı canlanmaların asıl sebebinin internet petiğini böğütmekte bar olan kurarların eli yeterli olmağı. Bu yağdayı öldürünün koşant koşma olen düşündürüyar.
Kibir hopsuzluk kulluğu kazanç etmek maksadı bilen para esasında käbir adamların internet mümkinçiliklerini gowlandyrýarlary. Bidiyalı hünermenler bolsa petiklemeleri yengmegin täze usullarını tapýarys. Propagandaçılar bolsa serdarın häkimiýete gelmegi bilen internetin hiliniň öňki ýyllara seredende gowlaşýandygyny öňe sürmekçi bolýarlar. Emma bu ýalan.
Deyip Adatik Radyosu'nun havarçısı bir yerli hünermeni sitriyar. Liverpool ayetinin içeri işaret aralığından bir çeşme yurtta cinayetçiliğin artıp devam ediyenliğine aitti. Adatik Radyosu malumatları boyunca hükümet resmilerinden tesbir alıp bilmeyar. Gepliyer Adatlık Radyosu Marada Gazanç Gözlüğüne daşarı yurtları gidiyen ayal gıyların sağını göz görtülü köpülüyer. Gelin hazır şu tema boyunca tayarlan makalamız bilen tanış bulalıyın. Onun doğru mazmunu bilen sizi kardeşim Sekra Gulam'la bir tanış ediyer.
Marivela ayetinin dürlükünceğinde Gazanç Gözlüğünde daşarı yurtları gidiyen ayal gıyların sağını göz görtülü köpülüyer. Muna esasan Türkiye'de ve Rusya'da migrantlara karşı geçirilen reytlerin çeğinde deport edilen Türkmen erkeklerinin Türkmenistan'dan çıkmağına gazançılık yerdilmeyi sebep bolyar. Bu ýagdaýlar barada marly ýaşaýjylaryň 14 şasy Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Öňler iskezliginde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Ýöne häzir etasanam Türkiýeden deport bolup, ýa-da pasportyny çalşmak üçin watana dolanan raýatlaryň ýurtdan çykarylmazlygy, ýurtda dowam edýän işsizlik we durmuş gymmatçylygy indi aýal gyzlaryň gazanç üçin köpçülükleri häsiýetde daşary ýurtlara gitmegine getirýär.
Deyip Bayramali etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Türk häkimetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus faslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çäginde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlylar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Mundan başga da soňky bir näçe ýylyň dowamında Rus häkimetleri hem Russiýadaky bi kanun zähmet migrantlaryna garşy iýdi derli reytleri geçirdiler. Bu reytlerin neticesinde Türkmenistan'a dolanan rayetlere habarçılarımızın tasdiklamağına göre 3 yıldan 5 yıla çenli aralıkta yurttan çıkmak kadançılığı gerizildi. Sonki yarım yılın devamında Bayramal etrafının tasherver genişliğinde her ayda 10-12 ay almaşalı Rusya ya da Türkiye işlemeye gidiyer deyip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýol öten etrabynyň şöhrat we agdybirlik geňeşliklerinin ençeme ýaşaýjysynyň tassyklamagyna görä, şuňa meňdeş ýagdaýlar soňky bir näçe aýyň dowamında bu sebitde hem gaýtalanýar.
Ilki wagt erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýänini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ýibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gazanç etmek üçin iş ýokdugyny, adagyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gazanç üçin iş gördegini aýallaryny daşary ýurtlara ýiberip başladylar.
Diýip ýol ötenli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä raýatlaryň arasynda aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşalalaryň bozulmagyna getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa aýrylyşyp, daşary döwletlere gidýän aýal maşalalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çağasy bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip, alýan girdijileriniň çağalaryny eklemäge ýetmeýändigini, daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna aýdýarlar diýip, agdybirlik geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasynda geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýüzümize dolanarys. Ýogsa çağalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Denan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk beýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylbäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gazanç üçin iş gözlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşalaların dargamağına, çağaların ecesiz ya da kankasız, kete inatasız ululmağına getiriyendiğini ve bunun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp bariyandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimetleri ıktisadi kıyınçılıkları ve bunun ilata yetiriyen tesirlerini, rayetlerin köpçülüklüğün zähmet migrasiyasına gitmeğini açaçan boyun almayarlar. Yurt yolbaşçıları daşarı yurtlara gidiyen rayetlerin sahanı baradaki statistikanı hem ilat köpçülüğüne meğelim etmeyerler. Bu yağdaylar barada yurdun metbuğat serişteler hem dımyarı.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, Orfiyette bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduna deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu temany kardeşim Gözür Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Orfiýetiň migrasiýa wekilleriniň Merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giň gerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriň sanynyň köpelenligini Azatlyk Türkmenistandaky we Orfiýetdäki çeşmeleri habar berýär. Orsiyette okuyan Türkmen studentleri iyiydi giderli açesliğine düşüp öylerine deportasi edilip uğradılıyor deyip adatlığın haberçası son günlerde Rus yokor oku caylarında okudan çıkarlayan yaşların polisiye tarafından tutulup alınıp gidilmegine değişik haditaların göz görtülü köpölünlüğünü 10. Mart'ta gurrun verdi. Adatlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan bir neçe çeşmenin söylerine göre Türkmen studentlerinin ençemesi Orsiyette işliyar ve şu sebepten oların arasında okuva katnamayanlar az del.
Olar okuwa derek işleýärdiler we diňe okuw tölegilerini geçirip okuwa da käwünler barandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Orsiyette bilim alayan Türkmen yaşlarının söylerine göre sonku dövrde daşar yurtlulara üns esli güçlenüptür. Üniversitelerde studentlerin okuva katnap katnamayanlığı berk barlanyar.
Okuva barmayan studentlerin sanına göre bir gruppada 10 adam yok.
Dip yeni bir çeşmeydar. Şeride Rus universitetlerinde daşar yurtlu studentlerin Rus dilini bilişini barlama için iyidiklerle egzaminler geçirliler. Sinagların neticesinde ve beylikli tebeplere göre okudan çıkarlayan Türkmen yaşlarının sahanının köpölönlüğünü bellemek bilen çeşmeler, şeyle yaşların polisi tarafından tutulup alınıp gidilenliğini ve onların son deportasiya edilenliğini gurrun verdiler.
Rusya'nın üniversitetleri tölüklü fakültetlerine artık okuvçuları alandığı sebeple hem köp student açısılayana düşer. Köp ene atalar çağılarını berge edip okuva uğrayarlar. Türkmenistan'daki ene atalar neyemi etçilerini bilmeyen alada ediyarlar.
Dip anonimlik şartında gürüngdeş olan çeşmelerin yeni bir ayıttı. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin öz rayetlerinin ortaya duçar olayan şeyle yağdığına resmi reaksiyatı neyemelim galiyar. Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki Türkmen ilçe hanısından tesvir almak önceden tinanşıgı.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri programımızın ortak sanı Türkmen dilinin kevri hazırki zaman meseleleri, şol sanı daşarı yurt dillerinden alınan alınma sözlerin millileştirilmegi, olara yerli ıvışkının çayılmağı yalı temalar boyunca Praga'da yaşayan Türkmen dilçisi, yazıcı ve sinçi, Hudaybirdi Halibler'in geçiren sohbet döşümüzün ikinci bölümünü dinleyicilerimizin dikkatini yetiriyariz. Yatlasak bu tema bizim gepleşimizde Gonşu Özbekistan'ın Ilimler Akademiyasına bolup geçen bir tədirlikten sonra kuvaz oldu. Bu akademiyanın Özbek Dili Edebiyatı ve Halk Dörödücülük İnstitutu'nun alımları yanı yakını daşarı yurt dillerinden alınan alınma sözleri onların milli ekvivalentlerle çalışmak boyunca tekliyip ödürlödü. Şu haberden uğur alıp geçen hepte girişen sohbet döşüğümüzde Türkmen dilçisi Hudaybirdi halı şeyli tağırlarların 13 yıl beri Türkmenistan'ı hem alınıp barılayanlığını yöne kaya halatlarda bir daşarı yurt dilinden alınan alınma sözün beylikli bir daşarı yurt diline söz bilen çalıştırılayanlığını gurrun verdi. Yazıcı şeyli inançlıkların kaya şoğulu kaya şoğutuz alınıp barılayanlığını gurrun verdi. Kaya bir sözler hakikatten cüpüne düşer, beylikli sözler kaya bir halkın diline sinip barmayar. Meselen Türkmen dilçilerinin arasına karıştırılan 20 yıllarının Türkmen diline girdilmeyi teklif edilen sözlerin hatırını kalemgar sözü var. Geçen gepleşimizde bizim sohbetdaşımız bu misala salgılandı. Ol jurnalist sözüne derek teklif edilen kalemgar sözünün kendi bir cüpüne düşmenliğini. Şunun için bu sözün Türkmen dilini kök tutup bilmenliğini. Yani mesela reklama sözüne derek teklif edilen mahava sözünün giyinen ulanılıp başlanan ona itti. Sinçler kararsızlık yıllarını Türkmen sanı dini bir dilin neyleysem Türkmen dilinin üstü bilen halkın ağının, dünya karayışının, onun göz yetiminin sözün doğru manisini millileştirilmeye sinanşık edilenin ona diyarlar. Şeyli sinanşıklar öz yanı bilen kâbir tâzı düşünceleri ve tâzı adılgıları hem getirdi. Dilçiler şeyli sinanşıklara meselim ruhu bilen sözünü misal veriyerler. Ruhu bilen sözü Türkmen dilinin önünü veri çap edilip gelinen düşündürüşlü sözlüklerine keyfi götürülen, keyfi hon, ruhu götürülen adam hükmüne düşündürüldü. Yine Türkmenistan'ın ruhu veren sözü milli ideologiyanın batlanan dövürlerine tədi manilere, tədi övüşkünlere çayıldı. Türkmen halkı köpçülüklerin ruhu verentliğe çağırıldı. Ruhunuz tu deyin berentte olsun sözü, canınız sağ olsun ya da işiniz rıvaç olsun ya da halk diline ödarı gepleşikte ulanılayan alkış dilevlerin hatırına girmeye sinanışık etti. Türkmen yazısı geçin gepleşimizde şeyle adalgaların hem de anlatmaların ılmi esası yürüyte dilçiler toporunun kabul ediyen kararları esasına ölçürülüp selcirilip kabul edilmelidiğini gurrun verdi. Merkez Aziya sevtine hususan son 3 yılın devamını yeri dilleri kamilleştirmenin meseleleri çekişmelerde yığı aralıp masalatlaşıldı. Devlet derecesinde milli dillerin gerimini giyinletmek hatta Kırgızistan'a bolşayalı resmilerden yerli dillerde gürlümeyi talep hükmüne girmek varada teklifler kozgaldı. Şeyli meyillerin arasında 2023 yılda gıda devletleri Rus tili boyunca halkara kurulmasını esaslandırmak varada ılalaştı. Köp sanı sevit yurtları değişli halkara şertnamasını yem tasdikladı. Beylik taraftan son 2 yıllarda sevitte Türk dilinin tesirinin arttı. Hem mühüm masalatlaşmalarda, şol sana sosyal ulgumlarda giyinen ara alıp masalatlaşılıyar. Türkmenistan'a olan hem aydışım ziyali 30 yıldan gograk vaat ver yerli dili millileştirmek, onu daşarı yurt sözlerinin arasalamak, alınma sözleri, onların milli ekvivalentlerinin çalışmak ya da şeyli sözleri işleyip düzmek uğruna tağırlarlar alınıp barlayar. Edil Şol finanslıklarının ayaktaş Türkmenistan'ın çayına Sovyet dövrünün kalan toponimleri çalışmak uğruna hem mühim işler bitirildi. Yine kaba tədə yer yurt adları ulanışığı girmek başarsa kəbir ön kağıtlar, ovaların, şəhərlərin və etrafların köyünü adları halk arasına saklanıp kaldı. Eysem alınma sözleri millileştirmek köyünü düşüncelerden xalas olmak yalı finanslıklar nəhili netice veriyar. Şeyli işler nəyəm üçün zirur, umuman zirur mu? Önün vəri dolanışıqda olan sözler və fikirlər millileştirilene, yerlileştirilene nəhili yol saylanmalı. Dünya Türkmenler programımız şeyli soruların tuğruğunu Türkmen dilçisi yazıcı və sinçi Xudayverdi xalibilən söhbət döşük geçirdi. Geçen öpreşte Şol intervyunun birinci bölümünü sizin dikkatinizi yetirdik. Gelin hədir Şol gurrunu qalın yerindən devam etdirəli. Türkmen dilinin dünyanın hazırki zaman talaplarına kıvap getirilme babatına nehili işler alınıp parlaya. Meselim, teknoloji dünyası öfya, emeli intellektiler peyda olaya. Türkmen dili dünyadaki tazi ötüşleri ayaktaş öf bilya mı?
Türkmen dili belli derecede öfya. Meselim, şol yine de misalımıza yüzümsek, şol ün bize reklama diyen söz vardı. Katı giyinden ulanılıyordu. Kadir, şu yönü köy adamların gepleşiminle öz ara yazışan hatlarına reklama yerine mahabat sözü ulanılıyor. Benim fikrimce bir katı bir yerine düşen söz. Şunla birlikte teknolojiye bilen bir dövürdeş gitmeli oluyor. İstesek istemesek. Teknoloji hazırki dövürde katı köp sözleri getirdi. Şutayda bir misal etmek gerek. Yine de İngiliz diline yüzülsek, geçen asırın ayağına İngiliz dilinin 20 tomluk düşündürsül sözlüğünü düzmelettiler. Ön İngiliz dilinin 10 tomluk düşündürsülü sözlüğü vardı. Şol dövürde Türkmenistan'da yine 1 tomluk düşündürsül sözlük vardı. Sonra şol iş başa varmadı. Siyavi kompüterin cemiyete ornaşmak ulen gat köp köp tane sözler geldi. Şol 20 tomluk planı buluşturdu. Yani şunu arttırmalı oldu. Yine şolur yani. Ondan sonra yine de bir yağdayı gözünde tutmak gerek. Kelebir yağdaylarda diyeler, haysi milletin dili bay, haysi milletin dili garip deyip. Haysi millette söz köp, haysi millette söz ağır deyip. Deyle meselen koymam bolor, koymanım bolor. Yani meselen bir milletin sözlük fondu, sözlük bazası az olsa, aydalı 100 bin söz ya da 200 bin söz olsa, deyle ki bir millette has köp olsa, yönü şol az sözü millet bir sözü köp manide olunca, yani şol mani hükman şol milletin diline de bar. Yönü onu başka bir manı bilen ya da şol bir söz bilen anladiyalar. Ne şol oryal tarafları var. Şunla birlikte yeri elen açsam şu teknolojiden dilçilerin bu peydalanma gerek. Şu meselede Türkmenistan katı izah var ya. Şol bir sözü gözleyen ya da bir düşünceyeni gözleyen şunu kompüterden tapıp bulunok. Beylikin milletlerde ol bar. Şun görküz yerler, şun suratın var, ehli düşünceleri var, hem şunun görünüşleri var. Yine şeyde, hem biz teknoloji bilen din ösmeli, hem teknolojinin veren mümkünçülüklerinin peydalanmalı.
Şu tədə teknolojiler, sosyal ulumlar, kamil Türkmen dilinin yayradılmağına, öğretilmeğine nəhil təsir etibler? Yani sözünüzü sizden belə keçdiniz. Dil biliminin muştokları, yani Türkmen dilini söyleyen çeper hüvətçənlər bu sevgiyini başkaları geçirmekte sosyal ulumlar arkalı nəhil işleri bitiriblərlər. Mesela yakınla bir Instagram'ı bir sahipə gördüm bir yaşıydı. Türkmen diline ön bağır bulan sözleri, könülüşen sözleri, hədir kuvatı olurun Türkmençü baravı, yani ekvivalentlerini, daşarı yurt diline ulanayan ekvivalentlerini derek, yani könü Türkmen diline şol anlatmanı, şol sözü çıkarıp öz izleyicileri bilen, öz müştokları bilen, yani öz sahipasını izleyen adamları bilen paylaşıyor. Ne peydalanıp olur sosyal uygulamalardan şu meselede?
Şu meselede bize sosyal uygulamalar evir olu peyda edip bilir. Yani bizde bir neçe edilen işler var. Şol işlerin köpüsü Türkmen dilinin düşündürsülü sözlüğüne girdilmendir. Yani Türkmen dilinin düşündürsülü sözlüğü iki tomdan varıp sonkuyu çıkan neşir, o iki kitaptan varat, o öğren onu sözlük yönü doğru değil. Ben bilişimce mesela Murat Pinciyev deyip bir alim, filolog ilimlerinin doktoru, o bu hocalıkken dayhançılığa değişli sözleri bağırlattı, şol uğurduğunun bunu iş ettikken, yürüyte sözlük çap ettirdi. Şunla birlikte benim tanıyan alimlerimin biri Sonom Radova. Sonom Radova'nın halıçılık hem el işler hünerinin sözlüğü deyip bir sözlük kitabı vardı. Ören bu kitap, kımmatlı kitap. Şunla birlikte eyyem şu geçen asırda Entek Niyazov tarafından akademiye yapılmadık diyordu. Teknik ekinlerin sözlüğü çıkıptı. Mesela Mekkecüğün Zeyver, Zeytun, Şuloryal ekinlerin sözlüğü. Sonra geografiki ağıtların nemçün ileri değil ya, nemçün gayrı değil ya, nemçün aşak yokur değil ya. Şuloryal geografiki anlatmaların sözlükleri çıkıptı. Şul sözlükleri hedir adamlar tapıp bilmeyeler. Olur dine kitaphanelerde kalli, özüm sanlıcı muskoda olmalı, olur tapmak katı kıyım. Şol sözlükler kompüter koyulsa, üren umut olur. Oğlu bilen şol sözlükler esasında Türkmen dilinin tiyadeden düşündürüşlü sözlüğü tayarlansa, bir neçe tomdan var et. Ol kas umut olur. Yönü, in el yeterli zat, ol kompüter, ol sosyal ulgomlar şol yerde oymalı. Hem şonun manasını düşündürmeli. Şimdi ben şu yerde bir misal açacak olayım. Şu geçen asırın başında bir, belli bir vakitte işsiz kalanımda ben Türkmen dilini öğretmeli oldum. Şonu Türkmen diline gireyen yerinde o bölü ile Türkmen başı sözünün geçmeli olayım. Türkmen başı ne yani? Onun Türkmen'e Türkmen başım baş. Şonun başı yollaşısı deyip düşündürüyorum. Onun kelle ne yani? Kelle de baş. Ne men kelleğim ağırdı ya, kelleğim var mı diyalar. Sen Türkmen kelle deyip boluyor mu? Baş sözünü direkt kelleğin ulanıp boluyor mu? Yok ulanıp bulunok. Ne için? Sebebi baş adamın başını anladı ya, kelle bize Pars dilinden giyiriptir. O hayvanın kellesini anladı ya. Mesela eşeğin kellesi, koyunun kellesi. Eğer de sosyal ulgumdu, yine baş sözü şu manalarda geliyor. Yönü onun sinonimi, kelle sözden bağır, yönü kelle sözü. Bize Pars dilinden giriptir. Hem ol atırsatil manada, bir hili yansılı manada geliyor. Kemsedici manada geliyor. Deyip şol manaları düşündürülse, ehli okuyucular için düşünüklü olurdu. Yaşlara yine şol düşündürüş gerek.
Evet. Şol Instagram takipatını değil, şol oryalık işler alınıp parlayan ekran davir dağı. Mit bu evet. Seyişteleri dilin kemili. Şimdi ne ayıl koşant koşuya. Çap edilen kitaplar, sözlükler bu burada ne ayıl vizipleri bir cahidiye.
Sözlükler kıyılınsa ben mene görüm yok. Elbette bana gelip yetiyen değerdir. Ha, yönü mesela maydalı in mühüm sözlük arfografik sözlük. Türkmen dilinin arfografik sözlüğü eğer yanlışmadan 1987 yılda çıkıptı. Son kıyılık. Şunun değeri çıkan oğul kitap. Yine şol oryalı mühüm sözlükler yeterlikli değil. Yok. Ondan sonra yine de şu internet meselesine gelsek. Onu mesela eğer Türkmenistan'ın çeyreğinden dışarıda yaşayanlarım ki. Yine şunları kullanma oluyor. Şununla birlikte bizde etimolojik sözlükler gerek. Etimolojik yani manini anlayan. O sözlüğüm Sultan Şah Atanayaz tarafından işlenildi. Sonku dövürdü. Yine de bizim alımımız, bizim yaşlıyımız Yusuf Ağa Yusuf Azmun, Yusuf Azmun tarafından söz kökleri vardı, kök işleri edildi. Bu arada onun ayrıtının kitabı çap bollu. Yine şeyle çeşmeler var. Yine şolur yaş nesile sözün manisini, şunun kökünü, şunun anladığın manilerini, yani bir söz birinci manada geliyor, şol bir söz ikinci manada şeyde geliyor, üçüncü manada da şeyde geliyor diyen görünüşleri var. Ne şolları anlatmalı? Mesela yaman sözünü alıp görelim. Yaman sözü yaman ervet manada geliyor. Şunla birlikte sade gepleşikte yaman gogu diyenim söz var. Yaman gogu eken, yaman suyu çeken şolları yali. Sen ne edip ol yaman gogu olup biliyor? Şu yerde yaman sözü bire sıfat manı da geliyor. Onu ol yerbetliği anladı. İkinciden hal manında geliyor. Hal manında gelenle şol gelen sözünü güçlendiriyor. Yani yaman kovu diyeninde şunun halının kovduğunu görüyor. Şol bir söz hem sıfat hem hal manında geliyor. Yine şol düşündürüşleri, şol ince tarafları şol sosyal olumlarda düşündürmek gerek. Yani şu yerde bir mühüm vaat etmek gerek. Şunu kimdir biri etmeli? Ne sen kovu misalay diyen, kovu çeşmeyenin bağırdığını, kovu meylin bağırdığını diyen, o elbette meyil bilen, bir hüvüs bilen edilen iş. Ben o adamlara onu sartı oyan, hormat oyan, şunla birlikte yazdırkı dövürde, kompüterde, klasik edebiyatın en şeme nusuları var, Martmuli'nin koşulları, Bolu Nefes'in, Kemine'nin koşulları var. Şunu ören ona dedi, koyup dururlar. Şunu bir ansaplı bende, bir öz milletini, halkını, medeniyetini söyleyen adam, öz vaktini, gücünü sarp edip, şunu kompüterde koyup dur. Yönü, menin diyen rahatlarımı, şeyle ince hem oğluk rahatları, onu kimdir biri etmeli? Onu yürüte biri etmeli, biri şunun üstünde oturmalı. Yine şol adam, bilirim Türkmenistan'da yok. Şol hizmeti, kompüteri girdir yani, yürüte kulluk olmalı. Onu biri etmeli. Ehli vardı, milletin derecede yerini yetirmek kıyım. Ya da yeterlik olmaya.